Blaðsíða 36. Norræn samvinna. Norðurlöndin vinna saman á ýmsum sviðum og hafa gert lengi. Með samstarfi leitast þjóðirnar við að finna í sameiningu norrænar lausnir á þeim verkefnum sem við er að glíma hverju sinni. Einn helsti vettfangur norrænar samvinnu er í norrænu ráðherranefndinni, stofnuð 1971, og Norðurlandaráði sem stofnað var árið 1952. Í Norðurlandaráði sitja 87 fulltrúar frá öllum löndunum. Á Norðurlandaráðsþingum sem haldin eru árlega og fundum þeirra á milli er fjallað samnorræn málefni en markmið ráðsins er að auka samstarf norrænna ríkja.